Доброго ранку, це ранкова хвиля на студійному годиннику 9 година 5, вже майже 6 хвилин. І ми від новин рухаємося далі. У студії для вас працюють Едуард Лозовий та Ольга Веснянка. І зараз будемо говорити про культуру, про любов до пам'яток і про політику, яка у це теж втручається. І перш ніж про це розповісти, спочатку послухаємо гарну пісню про любов до свого міста. Отже, це була чудова лірична пісня «Онуки про моє місто» у громадському радіо.
Танцювальна трошки.
У громадському радіо, звичайно, рідною вся Україна, але ведемо ми мовлення з Києва, і ми любимо це місто, а в цьому місті є дуже багато
пам'яток
сакральних об'єктів, святинь національних, і чогось такого, чим захоплюється увесь світ, що входить до спадщини ЮНЕСКО. От, зокрема, це, звичайно, відома, напевно, кожному українцю Свята Софія. Це монастирський комплекс з храмом, який будував ще Ярослав, і, зрештою, теж доволі цінних архітектурних пам'ятників. І ось новина, яка лягла в основу розмови, яку ви почуєте зараз, полягає в тому, що невелику Софію, зразу застерігаю, не переживайте, але менший храм, так звану Теплу Софію, який збудований у 18 сторіччі, ну, зразок українського бароко, раптом вирішили передати, і це урядове рішення, зрештою, це доручення самого прем'єр-міністра, передати Українській православній церкві Київського патріархату. Відповідний лист заступник міністра культури надіслав уже директору заповідника Нелі Куковальській. І є вже певні реакції. Ну, скажімо, я, наприклад, відразу позвонив в комісію по ЮНЕСКО нашу українську, де мене, їхній відповідальний секретар, запевнив, що всю інформацію вони вже в ЮНЕСКО передали. Але заспокоїв, каже, не чекайте якихось реакцій особливих. Тому що перша реакція була, це ж музейний експонат. Там
так.
Музейні робітники підтримують напевно вологість, температуру, щоб все зберігалося, да, консервація. А тепер, мовляв, якщо там будуть богослужіння, то все це порушиться. Ну, він мені сказав, що в ЮНЕСКО, скоріше, переймається не тим, а щоб була збережена от загальна цілісність. Угу. Щоб не було зовнішніх якихось руйнувань. А чи будуть там вони культ відправляти всередині, чи буде служба Божа? ЮНЕСКО не сильно обходить. Натомість, наскільки я зрозумів, це сильно обходить конкуруючі організації. Тобто інші православні церкви. Ну, про всі не буду розписуватися про всіх, але є вже реакція з боку Української православної церкви Московського патріархату. Причому це не так безпосередня реакція, а вони, значить, опублікували на своїх ресурсах думку одного політолога, відомого Андрія Єрмолаєва, директора Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна», відомого, зрештою, і своїми симпатіями до якраз до цієї церкви, який попередив, що таке рішення урядове повинно бути заблоковане, оскільки призведе до суспільного конфлікту. І ось поговорити, чи можливий конфлікт, чи правильне урядове рішення. Ми запросили до нас відомого релігієзнавця і колишнього керівника Державного комітету у справах релігії Олександра Сагана. Олександра, зараз ще доброго ранку, дякую, що прийшли.
Доброго ранку.
От, і, у неділю.
Так, і перш за все, ми знаємо, тобто ціла історія Незалежної України, вона як по синусоїді, це загострення і затихання якихось міжконфесійних конфліктів. І найбільш, напевно, болючий конфлікт – це конфлікт всередині українського православ'я. І Свята Софія, Софійський комплекс вважався територією недоторканою. Тобто, ось ви маєте Володимирський і цей Новобуд-Михайлівський, казали Київському патріархату, а ви маєте Лавру Московському патріархату, а в Софію
музей.
Музей, ні ногою, це загальне. І, до речі, Єрмолаєв теж апелює, навіщо було когось пускати, це ж загальне. Ну, зрозуміло, в нього є така виграшна позиція, він може про це тепер говорити.
То ваше перше сприйняття і ваш коментар?
Ну, по-перше, Андрія Єрмолаєва знаю, і як науковця, аналітика, але в даному випадку він трошки зайшов не в свою сферу, тому що перш ніж робити такий висновок і такі далеко йдучі наслідки прописувати, йому треба було познайомитися з тим, що, по-перше, на це національний заповідник Софія Київська, вона вже має передані храми, в тому числі і Московському патріархату, це Кирилицький заповідник, який входить, комплекс входить в національний заповідник Софія Київська. В 95-му році ще передали як громаді, а з 2011 року там вже в ламання всіх стереотипів правил, ну і створений монастир. Так? Національний заповідник Києво-Печерська лавра, він має той же статус і майже таку саму, ну, скажімо, в народі пошану, і то це наша така ж сама культурна спадщина, як і Софія Київська, але він вже більше 20 років переданий Московському патріархату, і є дуже багато питань щодо збереження цих культурних пам'яток. Я можу просто перераховувати півгодини, що...
Випадки, які ставали з обвалом, там арки і так далі.
І нищення фресок Івана Єжакевича, і багато чого іншого, і те, що сьогодні фактично знищується ця пам'ятка культури. В даному випадку ми говоримо про те, що в національний заповідник Софія Київська входять Кирилівська церква, яка передана Московському патріархату, Андріївська церква, яка передана Автокефальній церкві, і в даному випадку мені здається, що є якась і логіка в тому, що одна із церков цього заповідника передана Київському патріархату. На сьогодні ця церква серед православних церков має найбільшу ступінь довіри, і соціологи показують також про те, що 40% людей, вони декларують все-таки прихильність свою до Київського патріархату, і тільки 20% до Московського.
Ну, московські лідерують за кількістю парафій.
Знаєте, за часи Кучми нареєстрували багато статутів, і зараз от зовсім недавно митрополит Онуфрій з'ясував, що 700 громад взагалі зникли, тому що вони, їх немає. Так, тобто це паперові громади, а скільки насправді цих паперових громад, ще це теж треба поставити під питання.
Пане
Я
Сандр,
не ставлю під сумнів, що МП воно більше кількісно, але чи це більше суспільно, то це...
Але втім, я хотів би запитати, чи це не є спрощенням підходити як рейтингово, так би мовити, до цього питання. Ось у КП найбільший, у Київського патріархату найбільший рейтинг, найбільше вірних, то давайте йому щось Софії виділимо.
З 93-го року...
Ви говорите про Андріївську церкву і про Кирилівську
так,
церкву.
Так, а з 93-го року Київський патріархат просить цю Малу Софію. З 93-го року. Але ж ви не забувайте, що 2010 році була спроба Московського патріархату забрати і Софію Велику. І громадська рада при президенті Януковичу на чолі з Ганною Герман, вони навіть прийняли, вже спробували прийняти таке рішення, а в 2011 році фактично вже йшлося про передачу. Просто
і
випадково громадські втрутилися, і ми, і в тому числі я, багато робили для того, щоб все-таки зупинити. Тому що от передача Великої Софії, це буде дійсно шкода саме як пам'ятки культури, бо там є багато питань щодо збереження. Мала Софія не має таких комплексу цього питань, про які ви казали, що температурний режим і так далі. Ви сходіть, подивіться, насправді там не є так критично, тому що це 19-го століття уже будівля, зовсім по-іншому побудовано, і немає цих фресок, немає мозаїк, про які йдеться в Софії Великій.
Бачите, я все-таки, мене більше непокоїть не так, ну, звичайно, як кожного.
Ну так, збереження пам'ятки, як суспільний резонанс.
Як суспільний резонанс, і ось цей фактор престижу, який отримає Київський патріархат у цьому змаганні, так, за першість в українському православ'ї. Адже Кирилівська церква – це прекрасно. Вона, вибачте, ну, вона в уяві українців, посполитих з інших міст, не пов'язана настільки, так, з самим корінням. Хоча вона так само дуже древня і князівської доби храм. От, Андріївська, ну, це взагалі значно більш нова, барокова, і вона, скоріше, усіх пов'язується з фільмом «За двома зайцями», ніж з якимись здобутками релігійними. Софія – це Софія. Хто в Софії править, той, от, це, знаєте, як право першородства. Да? Це от, от,
ну, Софія... Видається, що це надбання народу, хіба ні?
А Києво-Печерська лавра не надбання народу. Знаєте, недавно в мене був японський журналіст, і він, відвідавши лавру, дуже здивувався. Каже, чому ця національна ваша святиня в церкві окупанта? японець це каже, розумієте? І дійсно за 330 років, у цьому році 330 років, як Київська митрополія не за приписами православних канонів відійшла під Москву, ми не маємо, ну я не знаю, жодного позитивного прикладу перебування цієї церкви тут, в тому числі щодо збереження пам'яток архітектури.
Але натомість у нас є негативні приклади, я зараз про те, коли політики втручаються. От ви згадували комісію з Ганною Герман. А я можу згадати, наприклад, ще похорони патріарха Володимира, пригадайте, коли під стінами Софії під мурами лилася кров.
От, тоді я був теж на цих похоронах.
Ну і, власне, 21 лютого, два роки тому, навпаки, собор прихищав людей, які надавали допомогу.
Михайлівський, так, Золотоверхий.
То, власне, тому і кажу, може, для людей. А вам не виглядає, я так відчуваю, пане Олександре Саган, який релігієзнавець, гость у нас в студії, ми говоримо про передачу Малої Софії, Українській православній церкві, Київського патріархату. Не виглядає, що відбувається, як наче торги, так? Ось у вас ця церква, у нас ця церква, ось така пам'ятка. Вам не виглядає, що йде політизація, і якби таким чином трошечки нагнітання протистояння в Україні, нехай міжконфесійного, вам не виглядає, що варто, аби люди різних конфесій могли абсолютно спокійно відвідувати пам'ятки, будівлі і почуватися, що вони не в гостях у якоїсь конфесії чи церкви?
Як на мене не виглядає, ну зрозуміло, що якщо включати сюди політичний аспект, то дійсно воно з боку ніби так виглядає. Але ці торги ведуться з початків незалежності. Тобто кожна церква намагається щось для себе, якісь преференції отримати. І тут я думаю, що лідером є Московський патріархат, який за часів Кучми отримав майже всю нерухомість, яка передавалася церквам. І це була політика Кучми, і по багатьох областях 4/5, скажімо, тих пам'яток архітектури і храмів передавалося тільки Московському патріархату.
Пане Олександре, але знову ж таки, повертаючись до можливого суспільного резонансу і небезпеки.
Ну, немає тут резонансу. Один Єрмолаєв двічі
висловився,
і вже ми говоримо про те, що якась хвиля йде.
Справа немає не в Єрмолаєві. Справа, наприклад, у організаціях, які Українська Православна Церква, Московського Патріархату, начебто, та, зрештою, у Київського теж є такі організації, начебто навіть і не контролює. Це організації мирян, це так звані братства. Інші громади. Це ті люди, які здатні організувати хрестовий хід з хоругвами, прийти і заблокувати. А потім прийдуть прибічники іншої церкви, і знову буде мордобій, і знову буде литися кров. Ну, от таке християнське братолюбі розіграється.
Ці організації є антиукраїнські. Їх засудила сама церква, назвавши їх і визначивши їх як політичне православ'я, тому що свого часу вони блокували.
Ну, а братство Андрія Первозваного, яке блокувало Лавру, це теж політичне православ'я?
Ну, блокувало Лавру і стояло поодинок 10 людей з поодинокими пікетами, це різні поняття, розумієте? Що значить блокували Лавру? Що не дозволяли заходити, чи не дозволяли виходити? І вони стояли з пікетом, і їх стояло півтора десятка, я був, бачив це. І тому, і це, таких акцій було аж одна. І на сьогодні немає от такого, скажімо так, протистояння, як про яке ви кажете, що завтра от будуть бійки за храми і так далі. Ми вже прийшли це в 90-х роках, і я думаю, що до цього повертатися не будемо. А оці організації, які дійсно починають в суспільстві дестабілізацію вносити, ними повинні займатися правоохоронні органи, тому що це відверто антиукраїнська діяльність з одного боку і з другого боку порушення громадського порядку.
Ну, такі організації, як ми бачимо, жваво активувалися ще два роки тому, і, власне, те, що утворилося на Банковій 1 грудня, ескалація конфлікту, також в ній звинувачували деяких радикальних, скажімо, православних активістів, да, які так себе називають, братство, зокрема, Корчинського і так далі. Тут таке, скажіть, ось давайте так, неділя, ранок, храм Мала Софія, Національного заповідника Софія Київська. Що зміниться для тих людей, Можливо, атеїстів, атеїсток, різних вірян, які будь інших конфесій схочуть зайти подивитися будівлю. Що, власне, до речі, там можна, як релігієзнавець, скажіть, подивитися, що там є цікавого, і що для них може змінитися?
Рівно нічого не зміниться. Тобто цей храм, як функціонував в якості музейного експонату, а також виставковий зал, він буде функціонувати, тільки час від часу там будуть проводитися молитви. До речі, та ж сама була історія, коли в Херсонес Таврійський Володимирський собор перетворив в діючий храм. І тоді теж казали, о як це віруючі будуть заходити на територію заповідника, це неможливо. Але поступово до цього звикли, потім ще один храм на території передали, і утворилася ще одна громада. І нормально функціонував і музей, і заповідник, і громади церковні. Інше питання, що церква повинна чітко дотримуватися законодавства і всіх визначених в договорі, я думаю, буде підписаний охоронний договір щодо того, що вони можуть робити, що не можуть робити.
Так, там чітко вказано навіть у цьому листі віце-прем'єра, що доповнити там певними пунктами, де вони зобов'язуються.
Знаєте, у нас є біля 9 законів, які регулюють охорону пам'яток. Я порахував вчора спеціально 20 постанов Кабміну і 15 наказів чи 16 наказів. Але якщо вони би виконувалися, то ми мали б зовсім іншу ситуацію в дуже багатьох заповідниках. І перш за все в Києво-Печерській лаврі, і в тому ж це навіть національному заповіднику Софія Київська.
Тут, до речі, що одразу виникає? Згадується мені відвідини Бердянську, і там є одна з семи, здається, пам'яток на території України, така дуже рідкісна, Караїмська кенаса. І, власне, Караїмів надзвичайно мало ми знаємо в Україні.
Водночас, в Києві є
кенас. Так, водночас в цій Караїмській кенасі, там про неї не дуже дбають, там табличка, і там спортивна зала з проведення, там займається єдиноборствами, скажімо, там якесь товариство зустрічається всередині цієї будівлі. І я собі уявляю, що багато, власне, різних пам'яток по Україні, які добре було би передати громаді чи, скажімо, церкві, да, релігійній громаді, якщо така є.
Немає
чи, такої. Чи постане, ви бачите, наступні якісь питання після цього прецеденту?
А які питання можуть постати? Щодо Караїмів, якщо би утворилася громада, то, напевне, вона могла б забрати цю кенасу, тому що от в Києві на Ярославу Малу теж є чудова кенаса, але немає Караїмів в Києві. І вже років 20 там інша громада намагається її взяти, але вона не Караїмська. Це, вона має назву Караїми, але до Караїми вона має дуже відносне значення. Взагалі, передача нерухомості – це дуже суб'єктивно-об'єктивний процес. Тут я не буду сперечатися в тому, що елемент суб'єктивності є, і він завжди буде присутній. Тому що, наприклад, є синагога, створюється одна громада іудейська і друга громада іудейська. Яка із них повинна отримати це приміщення?
Напевно, доступ має бути для громади взагалі цього, скажімо, міста чи населеного пункту.
Так, і тут зрозуміло, що яка із цих громад все одно має на балансі мати, і це рішення теж буде несправедливим, тому що інша громада не отримає. Тут теж саме. Передача храму, зрозуміло, що є ще десяток. У нас взагалі більше десятка православних церков, і вони теж можуть претендувати.
Пане Олександре, все ж таки, повертаючись від конкретних об'єктів, зокрема від таких відомих, сакральних, як Софійський комплекс, до міжцерковного, міжконфесійного діалогу. Оці суперечки за майно, вони, звичайно, псують стосунки. І оцей такий буремний період, коли багато хто звинувачував, одну церкву звинувачують в нелояльності до української держави, від іншої очікують якоїсь агресії в зв'язку з цим, там, агресивно-експансивної політики. Тепер всі вже збурені цією зустрічю на Кубі Папи Римського з патріархом Кирилом. І, можливо, якісь компроміси. Ну, як завжди у нас кричать, зрада, а тепер ще й греко-католиків продадуть москалям. Що? Вибачте.
Це був жарт.
Це був жарт. Тобто, українці всі, зараз такий час, да, всі живуть дуже тривожно, всі очікують якоїсь біди, якоїсь зради, звідки зненацька. Скажіть, що відбувається зараз в тому православному діалозі чи полілозі?
Чи є порозуміння?
Зрозуміло, що порозуміння немає поки що, але я думаю, що наша перспектива все одно помісна православна церква. Без цього наша незалежність є умовною. І це про це ще Збігнєв Дзержинський на зорі нашої незалежності сказав, що хлопці, якщо 20% ваших релігійних організацій буде керуватися і, скажімо так, управлятися з-за кордону, ваша незалежність є умовною. У нас значно більше 20%. От у 2014 році ми отримали війну, тому що ми маємо відкритий канал духовного, національного, політичного впливу на людей. І оця ідея Новоросії, вона ще з 2006 року тут культивується саме УПЦ Московського патріархату. І, на жаль, ми маємо оці сепаратистські прояви саме ідеологічно підготовлені саме цією церкви.
Але ж там було про українське крило, ну, за покійного митрополита.
Воно дуже таке, дуже маленьке і дуже несміливе. Воно себе майже не проявляє. На сьогодні зовсім не проявляє, тому що після заборони уже навіть української мови в богослужінні 29 січня це підтверджено, 25 грудня це було декларовано і згодом підтверджено. Ми бачимо, що це проукраїнське крило дуже слабо зреагувало. Да? Маємо кілька подач митрополита Олександра Дробинко щодо того, що мова все-таки може бути українською. І все, і більше голосних заяв про те, що українська мова має право. Знаєте, чукчі вже мають право мати своє богослужіння, а єдине українці. Тому що чукчів нам надзвичайно мало.
І вони
писемність отримали тільки в 20 столітті. І то вони мають. Ми маємо мову, яка має століття, ми маємо величезну.
Власне, цікаво, що, до речі, яка різниця в ставленні до корінних народів в Російській Федерації і в Україні. Ми знаємо, що коли відбувається конференція ООН корінних народів, то делегатів з Російської Федерації фактично не випускають, затримуючи їх паспорти у руках. Не може наприкінці розмови не поставити. Ми, знаєте, громадське радіо, ми не люб'язне радіо, не недільне радіо. Хочу поставити вам дещо таке критичне запитання. Скажіть, ось ми вас представляємо як релігієзнавець Олександр Саган, але ви раніше теж були чиновником, ось керували Держкомнацрелігії. Я з ваших коментарів розумію, що ви так на боці Української Православної Церкви, Київського Патріархату.
Я на боці України як держава.
І цієї передачі, скажімо, храму Малої Софії. Скажіть, коли ви були чиновником, ви так само мали симпатії до Української Православної Церкви Київського Патріархату. Як ви оцінюєте те, що в школах, коли в державних установах, де інде, приходять священники з розмовами, або, скажімо, певні, ну, чи Біблії, чи інші, але ми знаємо, зараз багато і кримців переїхало, і, наприклад, вчителі вітаються там «Христос воскрес», а в класі кілька дітей є діток кримських татар, іудеїв і таке інше. Ваш коментар як колишнього чиновника?
Ну, досвід чиновника в мене був всього 5 років, система мене не прийняла, і я не прийняв систему, і я пішов звідти, але коли я був чиновником, перший і єдиний фактор, яким я керувався, це інтереси держави, і зрозуміло, що симпатії...
Інтереси держави чи права людини?
Інтереси держави, які враховують права людини, ну, як держава може називатися державою, якщо вона нехтує правами людини? Це вже не держава, це тоталітарна система. Так, ніяка оформлена під державу. І тому це перше. І коли в Московському патріархаті робилися якісь дуже потужні проукраїнські ініціативи, вони все-таки були, їх було мало, але були. І зрозуміло, що це підтримувалося, і ніяких питань щодо цього не було. Щодо школи, викладання християнської етики і будь-яких курсів, зв'язаних з релігією, це одне велике, ну, зараз так дуже коротко, важко сказати. Це велике питання. Я вважаю, що повинні курси бути релігієзнавчі, все-таки більше, тобто діти повинні ознайомлюватися з історією та, скажімо так, релігіями своїх сусідів.
А тих, всесвітню історію, історію України для цього замало?
А чому? Ну, ми одне з другим не можемо включати. І сьогодні курси всесвітньої історії наскільки скорочені в школах і вузах? Що я вважаю, як факультативний цей курс має право існувати. Якщо батьки вважають, християнська етика, будь ласка, будь-яка етика, будь ласка, як факультативний.
Да, українці можуть позаздрити тим же полякам, які хай відносно, але є моноетнічною та моноконфесійною нацією. Дякую вам за розмову. Нашим гостем був Олександр Саган,
релігієзнавець.
Говорили ми про такий прецедент, як передачу одного з храмів Софійського комплексу одній з українських православних церков. До чого це може призвести?
Ранкова хвиля триває в ефірі і далі ми чекаємо на наступного гостя. Крім того, в ефірі працюють Ольга Веснянка, Едуард Лозовий при мікрофоні Громадського радіо. З нами за звукорежисерським пультом Ірина Нижник. І нині ми послухаємо пісню, яка дещо проанонсує нашу розмову про плагіат. Отже, в ефірі «Тартак». Прокрутіть цю пісню по радіо. ми цю пісню по громадському радіо. Отже, Сашко Полужинський, гурт «Артак», 100% плагіату. Така офіційна назва пісні, а не просто так ми її підібрали. Тому що нині поговоримо про плагіат в освіті і культурі. Чого в Україні вистачає? З ким?
В науці, насамперед, і чи 100% цього плагіату нам, можливо, розповість Єгор Стадний, директор аналітичного центру «ЦЕДОС».
Доброго ранку.
Фахівець. Це всього, що стосується освіти, науки і плагіату. Давайте почнемо з найболючішого і найгарячішого. Тяжко переживає наш нарід, коли довідується, що хтось з визначних людей, якого звикли шанувати, і думати, що він тяжко розумний, і має добру освіту, чи вона, наприклад.
Так.
Раптом виявляється, що людина просто вкрала,
поцупила,
так,
і скопіювала, переписала, переформулювала.
І поки воно так виглядає анекдотично, якщо може хтось пригадує, коли Раїсу Богатирьову звинуватили, радше навіть не треба було її звинуватити, а радше її
райтерів,
про те, що вона свою промову вкрала у Стіва Джобса.
І прийшла читати, це не в Могилянці, де Apple фанів стільки, що
творчо переосмислила. Вона не вкрала, творчо переосмислила. Так, а ще нещодавно була історія.
Маємо історію практично січневу, тобто в грудні людині присуджують докторський ступінь, а в січні ми дізнаємося, що третина її докторської роботи є плагіатом. І ця людина не хто інша, як Катерина Кириленко, дружина міністра культури.
Едуарда, звідки ми дізнаємося, що плагіат?
Ми про це дізналися від компетентних
блогерки «Української правди», так? Там був розміщений допис, просто це ми точно не знаємо, правда, але фахівці стверджують,
Я знаю, що міністр освіти тепер буде розбиратися з дружиною міністра культури, він призначить комісію, яка буде визначати, що там насправді за шматки, в яких нема посилань на джерела, а тим не менше вони виявилися частинами чиїхось інших наукових робіт. І ми вже звикли до того, що хтось просто купує дипломи, але що доктори фальшиві, до цього ми ще не зовсім звикли. Хоч, знаєте, скандалів вистачає. Я пам'ятаю, в часи Дмитра Табачника, його заступника звинуватили в тому, що він поцупив, до речі, у російських шовіністичних абсолютно авторів якісь речі для підручника з історії.
Так, питання. Єгоре, скажіть, за попередньої влади ми собі можемо думати, дійсно, вони такі були злочинні, корумповані, все усюди цупили, можемо так подумати. А що, і тепер, і нині на такому високому рівні доктори науки, можна знайти роботи з плагіатчині? Скажіть.
Можна знайти, це абсолютно не залежить від влади. І, на жаль, це глибоко вкорінене явище, яке сягає корінням. Я би навіть сказав, що механізми, які стоять за цим всім, за присудженням наукових ступенів, вони просто-напросто націлені на певну таку конвеєрну роботу, ніж на роботу над якістю. І ми не змінювали ці механізми протягом, якщо так насправді, від самого-самого запровадження постійно діючих спецрад, від самого-самого запровадження ступеня кандидата, то з 30-х років.
Тобто, коли потрібно цей ступень кандидатський був введений, потрібно
фактично
було бігом радянських вчених наклепати.
Тому що професура, особливо в суспільних науках, правничих науках, гуманітарних науках, була шалено опозиційною до тодішньої влади радянської. Легше було, звісно, з технічними науками, але в будь-якому випадку і просто не вистачало кадрів, не вистачало саме лояльних кадрів. І їх, звісно, конвеєрно випускали.
І була розроблена певна, так би мовити, методика.
До цього, якщо подивитися на попередні роки, то присудження наукового ступеня було справою вищої комісії, так, то потім запустилися спецради, потім це знову переіначилося, потім ВАК знову з'явився, але все одно механізм ось цього от конвеєрного виробництва, він дійшов до наших часів, і фактично зараз ми маємо ситуацію з дисертаціями. Так, ну от ви згадали про випадок Катерини Кириленко. До речі, хто сумнівається, плагіат чи ні, то я запрошую всіх прочитати дисертацію. Вона доступна на сайті Національного університету біоресурсів та природокористування. Я не дарма наголошую на назві, тому що саме в аграрному університеті є спецрада педагогічних наук, яка присуджує докторський ступінь педагогічних наук людині з культурно-мистецького
природокористування.
Природокористування, значить... тема реально теоретичні, методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі. Тобто
це маячня на маячні.
Нанопедагогіка.
І ми бачимо, що власне, ну, і людина пішла на захист в аграрний університет, але навіть, дивіться, навіть якщо гіпотетично ми розглянемо ситуацію, коли, окей, людина йде за фахом за своїм, наприклад, в хороший технічний університет, і навіть не компілює, і навіть не краде нічого, навіть. І навіть не імітує, то вона ризикує просто потрапити до спецради, де будуть сивочолі професори і професорки, які не є спеціалістами в цій темі. Так? Тобто вони широкий профіль там цієї спецради заповнили, так? Ну, наприклад, всі доктори технічних.
Але ж є опонент. Опонента ж добирають.
Так, якому потрібно заплатити. Причому це вже дійшло до абсурду, коли, ну, звісно, не завжди є ще випадки, коли люди так, але це загалом сприймається зараз так, ніби, ну, держава ж не платить. Треба ж людині оплатити роботу.
Слухайте, от ви на сайті «Українська правда» у своєму блозі писали про імітацію, про те, що все це закладається ще, ну, мало що не з маличку. І в мене таке питання, а дійсно, це не є хиба цілої нашої системи освіти? От таке питання, навіщо потрібна оця рефератно така звітна система, коли викладачі, щоб прозвітувати про те, що він щось доніс до учнів, він їх змушує не робити там, наприклад, спільний якийсь проект, правда? А просто написати реферат. І от я, коли вчився в університеті, тоді ще у нас інтернету як такого не було, такого розвиненого. І було нормально все-таки сидіти в бібліотеках. От, хоча були крутії, які знаходили з архіву, хтось їм там по знайомству за пляшку виносив якісь реферати за минулі роки, бралися, щоб подалі, але й не зовсім далеко, щоб не з 30-х. І ми сиділи якось трохи в цій бібліотеці. Зараз це взагалі не проблема. В чому сенс? Тож практично дитину вчать от такого способу мислення. Я можу взяти 3-4 джерела, так, скопіювати, скопіпастити, розташувати це за якимось певним планом, як викладач просив. От. І потім, це вже просунуті, поміняти українську «і» на англійську «і». І до побачення.
А, це ще по та система, яку розробляють наші гості. До речі, хто цікавиться тематикою,
не зловить, так.
Послухає на сайті громадськарадіо.орг інтерв'ю про систему, яка виявляє плеяд. Так що скажете?
Власне, от моя колега по ЦЕДОСу Іра Когут вважає, що все треба починати в школі. Тобто саме в школі потрібно людей вчити творчій роботі, не компіляції, не імітації, а не переписувані текстів там і так далі, і так далі. Але, власне, якомусь більш есеїстичному стилю, більш, якщо йдеться про написання текстів, якщо йдеться про, власне, ну, певну індивідуальність, прояв певної індивідуальності.
Ну, там, де можна висловити свою думку у притаманному
спосіб. Так, йдеться
про те. А як же академічний стиль?
Академічний стиль, от у нас якась така помилкове враження, що академічний стиль – це суть в тому, щоб, я не знаю…
Це було серйозно.
Це було серйозно, і от ви бачите лептони, лептони і лептони. От у нас дійшов академічний стиль до такого словоблудства. Насправді ми маємо, от я більше про університети, напевно, скажу, ми маємо ситуацію, коли ви… просто на оцінку здаєте вміння компілювати. Просто вміння компілювати оцінюється націнкою і заохочується.
Добре, на майбутнє. Як це змінювати? Що так. саме ви робите в своїй діяльності у центрі?
Ну, ми не працюємо безпосередньо над плагіатом, ми надаємо час від часу певні консультації. І консультації тим компаніям, які зараз пропонують антиплагіатний софт в університетах.
Наприклад?
Вони час від часу до нас звертаються, щоб просто зрозуміти, яка ситуація. І, наприклад, нещодавно були в міністерстві, де зібралася робоча група, яка обговорювала створення ось цього репозитарію академічних робіт, де ми маємо певну критичну думку з цього приводу.
Коли він буде, цей репозитарій? Слухайте, це як українська велика енциклопедія.
Розумієте, мені здається, що навіть репозитарій не вирішить всі справи. Уявіть собі, що ГРАС, ми запустили всі дипломні магістерські і бакалаврські туди, і довідалися, що 80% це плагіат. Нам від цього не
стало ні легше.
Що ми повинні починати з політик університетів. Тобто в університеті має бути запроваджена від самого початку. Я би навіть говорив про те, що так як на виході зі школи абітурієнти і їхні батьки не розуміють, в чому різниця між навчанням в школі та навчанням в університеті, то на вході в університет, на першому курсі, ми маємо подбати про те, що, власне, новоспечені студенти розуміють, в чому ж полягає різниця, розуміють, що таке академічне письмо, розуміють, особливо це стосується гуманітарних, суспільних наук, розуміють, в чому, власне, цінність їх наук, так? Самі викладачі, які викладають дисципліни, починають змінювати свій підхід до тих же самих робіт, які виконують.
Це що, кодекс етики, ви кажете, розуміють конкретно, що це?
Ви розумієте, я боюсь сказати кодекс етики, тому що та практика запровадження кодексів етики – це просто неокомсомольство, яке зараз в Україні розводиться. Їм послуговуються для того, щоб розрахуватися, значить, поквитатися з неугодними якимись викладачами або студентами, переважно. Натомість йдеться про те, що ви не маєте списувати. Якщо ви списуєте, то це карається. Розумієте? Якщо ви даєте, я не знаю, там хабар, якщо ви йдете, купляєте книжку, там, наприклад, да, і за це вам залік. Якщо ви накриваєте стіл, ви ж подивіться, я так люблю оцю тут, значить, банкетно травневу чи там червневу епоху, коли, значить, всі просто квітуть і пахнуть в університетах булочками, шоколадом, спиртним і так далі.
До речі, напередодні 8 березня нагадаю, що це не день, коли треба вітати викладачок, а це день прав жінок, власне.
Розумієте, Я закінчу цю думку. Чому самі студенти йдуть на цей крок? Тому що вони ж хочуть убезпечити себе, вони почувають себе більш впевненими, якщо накриють ту ж поляну перед захистом і після захисту, щоб закріпити все.
З аспірантами те саме.
З аспірантами абсолютно те саме. Я б ще хотів сказати, що самі види робіт, я закінчу, мають бути аплікабельними до тих програм, на яких вчаться. Скажіть, якого біса магістерська робота з туризму
що ви
пишеться?
Це в неділю вранці?
Не знаю, навіщо? Що художники пишуть реферати з економіки.
Власне, це якісь абсурдні просто вимоги.
Це інноваційні формування.
Ми маємо підійти до того, що є спеціальності програми, які є суто професійного спрямування і не вимагають якогось дослідницького компоненту.
Ви пропонуєте просто вірити у ліпше майбутнє, так, Едуарде?
Я не вірю в ліпше майбутнє, тому я хочу задати конкретне запитання, оскільки не треба думати, що це ми такі нещасні, в нас такі всі плагіатори. Даруйте, зовсім недавно, 2011 рік, міністр освіти Німеччини, міністр оборони Німеччини теж попались на плагіаті. І ви, от з того, що я у вас прочитав, найцікавіше для мене було ось що. Що комісія, як поставити, да, за цей сам, ніякий софт не поможе. Але якщо ти захищаєшся перед групою фахівців з цього питання, які читали ту саму, а може й більше літератури, які тебе вичислять нараз, ти будеш боятися. І якщо тобі не буде альтернативи домовитись у якомусь мухосранському вузику,
Навіщо так?
Захиститися?
Нас, до речі, слухають в багатьох містах України, то не треба.
Ну, нас слухають в нормальних містах, де нормальні вузи. А я кажу про той корумпований вуз, ми не знаємо, де він точно знаходиться, де можна домовитися.
Ну, ви ж уявіть, понад 1100 спецрадіїв в Україні. Деякі з них, знаєте, є таке обмеження, що спецрада не може прийняти до захисту більше, ніж 2 роботи на місяць. І ви не здогадуєтесь, ну, для чого таке обмеження вводили? Очевидно, що конвеєр вже перепрацьовував просто себе. І зараз спецради просто-напросто йдуть по 24 роботи на рік. От просто-напросто є випадки, коли це дійсно виглядає як конвейер, там все просто пропускається.
1100 рад по 24 на рік.
Якщо ви відкриєте спецвипуск газети «Освіта України», де оголошення про захист друкується, то там десь приблизно 500 кожного місяця оголошень про захист кандидатських і докторських робіт. Наш просто науковий потенціал має зростати як на дріжджах просто після цього. Розумієте?
В чому ж річ?
Але я хотів би повернутися до того досвіду закордонного, тому що насправді в Україні багато хто чув про російську ініціативу «Дисернет», але вона пішла від німецької «Вроні Плак», вона
це
так називається.
«Сиранет», да? «Дисернет».
Вони займаються виловленням плагіату суто в дисертаціях урядовців та парламентарів в Росії.
Вдячне за завдання.
Ну і, власне, дуже багато вже такого виявили. А от в Німеччині «Вроні Плак» – це ті, хто якраз такі міністра оборони вивели на чисту воду, багатьох інших людей. І річ у тім, що от ви почали говорити про те, що у нас, в принципі, проблеми, які є притаманними іншим середовищам науковим, іншим країнам, почасти це так. Наприклад, в Німеччині є проблема того, що ось це от ступінь доктор, приставка, її можна використовувати в паспорті, так само, як в Австрії. І це є ще більшим, якби, ось цим отут іміджевим символом, так, ніж у нас, які навантажують непритаманними взагалі якостями і хочуть всі його набути для того, щоб виглядати солідніше. І є такі послуги, власне, з промоторства, тобто, коли науковий керівник не просто науковий керівник, а стає гоустрайтером. Фактично, це ось та от, значить...
Ким стає, я припрошую?
Ну, от, виконує ту ж саму функцію, як і ці безліч контор в Україні, які напишуть дисертації, дипломні і так далі, і так
просто
далі.
Просто пише за...
Так,
студентка,
так.
Студентка.
І виявлені були випадки, коли в деяких університетах в Німеччині професори не могли пояснити свої доходи. Свої доходи, і це було пов'язано з тим, що вони, власне, займалися ось таким от неофіційним кураторством і допомагали писати. І ця межа є, насправді, дуже тонкою, але німецьке суспільство здатне її ідентифікувати, що погано, що є за тою межою, і, власне, бити по руках.
Наскільки я розумію, професійний рівень українських фірм, які надають ці послуги, теж росте.
Не, та,
і ринок
теж росте.
Щось мені підказує, що він не загине.
Він не загине, якщо будуть лякати покараннями, якщо будуть лякати репозитаріями, то насправді він лише буде зростати.
Що позитивне наприкінці скажете? Єгор Стадний, розмова про плагіат, який в освіті і науці України буває.
Гірше не може бути вже.
Тобто буде
чудово.
Краще. Буде краще. Зима закінчиться, буде весна.
Недільного дня, не лише майбутньої весни, а ще гарного завершення зими і, власне, мирної неділі. І нехай все буде гаразд по всій Україні, не лише у Києві, на Хрещатику, на Майдані. А яка пісня нині Едуард Лозовий прозвучить за допомогою Ірини Нижник, нашої звукорежисерки?
Це буде пісня Каяну Ельзи «Ото була весна».
Моя, моя весна. Мене взяла весна. Тобі дала вона. Baby, 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 baby
гарна пісня, але час невблаганний. Наш ефір добігає кінця.
Так, власне, це голос Едуарда Лозового.
А це голос Ольги Веснянки.
І пізніше ви почуєте наших колег. Це була щойно ранкова хвиля на громадському радіо. Звісно, слухайте, думайте. А денний випуск програми «Київ-Донбас» рівно о півдні розпочнуть вести Дмитро Тузов і Ірина Славінська.
І у них будуть цікаві гості, зокрема Олеся Островська, Євген Глібовицький, будуть говорити про стратегію «Культура-2025». Ну, а ми з вами, напевно, прощаємося і бажаємо вам гарного дня, незважаючи на хмарне небо, недостатньо тепла. Але якщо всередині б'ється гаряче серце...
І весна
в душі.
То все у нас з вами буде добре. І всі, до речі, інтерв'ю і розмови, які ви щойно чули в нашому ефірі, можна пізніше прослухати на сайті громадськерадіо.орг. Дякуємо звукорежисерці Ірині Нижник.